Je 6 minut po 9. hodině, navíc je pátek, tak co kdybychom vyrazili do lesa? Hodí se to, protože mým hostem je dneska Petr Martinec, expert na problematiku lesního školkařství a taky obnovu lesa, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Lesy čelí nejhorší kůrovcové kalamitě v dějinách. Jsem si přečetla v novinách, četla jsem o kalamitě, četla jsem o katastrofě, četla jsem o velkých problémech. Vy jako insider, muž z lesa, jaké slovo byste použil?
Bohužel mě nenapadá jiné než právě ta kalamita, byť tím označujeme i třeba menší objemy nahodilé těžby, ale v tomto případě je to opravdu kalamitou v tom celém slova smyslu, protože ten rozsah je už dneska na cirka 30% lesů České republiky a stále pokračuje.
První debaty mediální se začaly objevovat v souvislosti s kůrovcem na Šumavě, je to pár let. Kdy vy jako profesionálové, jako lesníci, jste začali upozorňovat na to, že se blíží katastrofa nebo že už nebo kalamita, ale že už jsme na hraně?
Tak oni v historii, ty kalamity, ono to souvisí hodně s počasím, tak se objevovaly periodicky. To znamená, vždy, když bylo období buď sucha, anebo po nějaké větrné kalamitě, tak došlo potom k přemnožení dalších škůdců. V tomhletom případě je to lýkožrou smrkový především. A co se týká současné kalamity, tak ten největší start, ten nárůst začal po roce 2015, kdy to sucho dokonalo už částečně se projevujících chřadnutí smrku a k tomu se následně připojil teda kůrovec.
Já si vždycky říkám, proč to musíme nechat dojít tak daleko, když profesionálové odborníci, protože to samé mi tady říkali vodohospodáři. Říkali, my už několik let vládu upozorňujeme na to, že je zle. Ale teprve, když je opravdu zle, tak se začíná něco dělat. Týká se to i vás na té vládní úrovni?
Je to tak, vidíte to všichni v médiích, nebo můžeme se dočíst a slyšet to z médií. Je to i vlastně dnešním dnem a celkově tímto týdnem, kdy můžeme slyšet na radiožurnálu Týden o lesích. Ale co se týká té naší problematiky, tak já doufám, že to nedospěje do té fáze, že nebudeme mít problémy s pitnou vodou v našich domech a podobně. Takže doufejme, že pořád ještě je nějaký čas to řešit a že ta vůle bude to řešit.
No a jestli naši vnuci a pravnuci vyrazí do lesa, který bude krásný a bude nám dělat radost, tak to bude možná díky takovým lidem, jako je dnešní host. Je to Petr Martinec, je specialistou na problematiku lesního školkařství a taky obnovu lesu. A jestli vás něco zajímá, tak se ptejte rovnou na webu Radiožurnálu, anebo na adrese dotazy@rozhlas.cz. Petr Martinec ze společnosti Lescus je dnes hostem Radiožurnálu. Bavíme se o obnově lesů a určitě se dostaneme k problematice lesního školkařství. Rezignovali lesníci na boj s kalamitou a řeší už jenom to, jak ty holiny osázet, anebo ještě se dá něco udělat a oni to dělají?
Určitě nerezignovali, já jsem za to rád a děkuji všem kolegům, protože tu práci, kterou odvádí, je skvělá. Když si to porovnáte, tak běžně byl objem těžby v České republice kolem 15-16 milionů ročně. Bez toho, aniž by se nám podařilo navýšit pracovní kapacity, tak za loňský rok se zvládlo kolem 26 milionů kubíků zpracovat. To znamená obrovský nárůst, obrovská snaha těch lidí s tím něco dělat. A říkám, klobouk dolů, nedaří se některé věci, jako jsem zmínil, získávání pracovníků, ale to nasazení je obrovské. Bohužel nepřízeň počasí a vývin brouka je neustálý, ale snahou je stále bojovat a jsme za to, nebo já jsem za kolegy rád a jsem na to pyšný.
A jak se na to dá bojovat? Jak se s tím dá bojovat jinak než kácením?
Právě tím kácením. To je jediná věc. Samozřejmě těch spouštěcích faktorů je celá řada. Já je tady nechci vyjmenovávat. Co se týká potom už rozvoje sekundárního škůdce, kůrovce, tak tam je jedinou obranou vyhledat aktivní strom, to znamená ten právě napadený, vytěžit ho a zavčasu asanovat, buď chemicky nebo loupáním té kůry a snažit se toho lýkožrouta zastavit v tom jeho dalším vývoji, protože když je přízeň počasí pro něj, zvládne 3-4 generace za rok a jeho počet narůstá periodickou řadou.
Vy jste expert na problematiku lesního školkařství, na obnovu lesa, tak si pojďme nejprve, než začneme sázet a obnovovat les, říct něco o tom konceptu lesa. Pro nás je to místo relaxace, místo klidu, pro někoho zdroj dřeva, ale tam asi to naše obecné povědomí končí.
Je to tak, ten les je řekněme, multifunkčním zařízením, kdybych to tak nazval. Je to ekosystémová věc a někomu patří. Vždycky je tam nějaký vlastník a samozřejmě vlastník potřebuje z toho lesa nějaký užitek. Takže tak, jako sklízíme každoročně na polích, tak my cirka jednou za 100 let sklízíme v lese. Z toho zisku ze dřeva, protože dřevo je jediným obnovitelným zdrojem, který máme, je to velice ekologický a všestranný materiál, tak z těch příjmů za tu těžbu získává ten vlastník peníze a může investovat dále i do těch dalších funkcí lesa, jako je vodohospodářská, to znamená nejenom to, co plní ty lesy, ale i úprava toků. Je to, když to rychle přeběhnu, je to až po poslední lavičku, kterou ten vlastník v tom lese udělá, tak je to dotováno z toho dřeva.
Jaká je koncepce obnovy českých lesů? Máme nějakou státní koncepci, která to celé zastřešuje?
Když se trošku vrátím do historie, když se třeba obnovovaly porosty po žíru mnišky anebo imisní holiny na našich horách, tak bylo vše centrálně řízené a byl celkový koncept. Teďka tím, že je tady více vlastníků, řekněme polovina majetku je ve správě státu, ale ta další část je roztříštěna mezi spoustu vlastníků, tak celkový koncept není. Samozřejmě to směřování stále hledáme, jsou to i ty kroky, například co se týká obnovy lesa, že používáme pestřejší druhovou skladbu, ale to už je od roku 1996, kdy platila, nebo od kdy platí vyhláška, která se teď novelizovala, to znamená, ta nám nařizuje splnit i další procento nebo navyšování listnáčů a jedlí v lese, takzvaných melioračních zpevňujících dřevin. Takže určitý rámec je, ale pak je samozřejmě na tom daném vlastníkovi, jakou cestou se vydá.
Mm-hmm. To znamená, že čistě teoreticky by mohl sázet i druhy, které nejsou doporučené?
To zas ne, samozřejmě je to vymezené zákonem. Není to jenom zákonem.
Vy si nemůžete zasadit v tom lese, co byste chtěli.
Není to tak, máme tady nejen zákon o lesích, ale je tady i zákon o ochraně krajiny a přírody. To znamená, musíme se pohybovat v tom, co nám dovolují právní normy. Nemůžeme si tady udělat plantáž z čehokoliv.
Říká Petr Martinec, lesník, dnes je hostem Radiožurnálu. Za malou chvíli budeme pokračovat, možná se ještě vrátíme ke smrku. Teď je ale na řadě aktuální zelená vlna. Expert na problematiku lesního školkařství. Pojďme si říct něco o smrku ještě, protože já jsem někde slyšela, teď možná jako odborník se budete zlobit, ale že smrky vědí, že se blíží jejich konec a proto teď plodí vlastně poslední roky až řekněme dramaticky. Je to pravda nebo je to jenom taková lidová pověra?
Tak pověra to určitě není, co se týká té dřeviny a není to jenom smrk, tak žije v tom živém prostředí a reaguje na to. Víte, že i rostlina u vás v bytě, když jí není třeba nejlépe, tak z ničeho nic se snaží ještě vykvést a nechat nějakou generaci po sobě. Je to takový ten půd sebezáchovy. Ale co se týká smrku, abych byl nerad, aby se na ně pohlíželo jako na něco, co je špatné, nebo která na dřevinu, která by tady neměla být, určitě má svá stanoviště a která mají lepší podmínky nebo příznivější podmínky pro jeho pěstování a určitě ho potřebujeme, co se týká, ať už to je stavebnictví a dalšího využití toho dřeva, protože v některých případech je téměř nenahraditelné, takže musíme bojovat za to, aby na, řekněme, příhodných stanovištích jsme ten smrk zachovali.
Kde jsou v Česku příhodná stanoviště a jak můžete vědět, jak budou příhodná stanoviště vypadat třeba za 50, za 100 let?
To nevíme, neví to, samozřejmě prognozy tady jsou, ale neví to nikdo, proto je snahou teda zakládat pestřejší dřevinnou skladbu vnášením dalších dřevin, ale co se týká smrku obecně, tak teď nám řekněme chřadne z důvodu sucha Václavky a jsou lokality, kde přece jenom ty podmínky jsou pro něho hodnější, lepší. Obecně by se dalo říct, jsou to vyšší polohy, ať už to jsou pohoří, ta severní Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše. Tam se musíme opravdu snažit o to, aby jsme zachovali tyto porosty, protože plní, jak už jsem zmiňoval, další funkce lesa, jako je vodohospodářská, půdoochrana, v tomhle případě i rekreační. Jsou to pohoří, které jsou velice často naštěvovány návštěvníky a ten les takhle nedovedu si představit, že by tam ten les nebyl, takže musíme opravdu postupovat nebo se snažit postupovat tak, aby jsme alespoň v těchto lokalitách ty smrky udrželi co nejdéle.
Pojďme k tomu, co je vaší doménou, a to je vlastně lesní školkařství a seminářství. Pojďme to nejprve rozdělit, aby jsme věděli, co je co ve stručnosti.
Celá obnova lesa se zase řídí v mantinelech právních norem. Když bych zmínil jednu z nich, tak co se týká toho nakládání s reprodukčním materiálem, tak je na to přímo zákon o obchodu s reprodukčním materiálem a začíná to od sběru osiva, které my si v tom lese musíme zajistit, a zase podléhá to veškeré kontrole, protože máme rozdělené oblasti v České republice a nadmořskou výšku, nebo máme vegetační stupně, z kterých a kde se dá sbírat a jak se dá ten materiál přenášet. Takže seminářství je o tom zajistit správnou, hodnou a zkontrolovanou surovinu. No a úkolem lesního školkařství je potom z té suroviny, z těch semínek vypěstovat sazenice pro obnovu lesa.
My už tady ty sazenice máme na stole, ještě se k tomu dostaneme, ale majitel vaší firmy prý skutečně začínal tím, že sbíral šišky v lese, když to řeknu lidově, co se toho seminářství týče. Dneska už to takhle nefunguje, jak se to dělá?
Pořád se sbírají šišky v lese, je to tak. Žádná jiná metoda na to není. Dalo by se to pak rozdělit, jestli je to sběr při těžbě, že se ten strom pokácí a sbírá, když je to v rámci obnovy lesa nebo úmyslné mýtní těžby, ale běžně se leze do korun, do korun stromů pro šišky. V případě například doulasky, jedle, modřínu, smrku, prostě není jiná možnost, než tam vylézt, sbírat zavčasu. Když se jedlová šiška rozpadne, tak nemáte nic. Když se vám otevře smrková, nemáte nic.
Chcete mi, Petře, říct, že vaši kolegové lezou po stromech z batohy nebo s nějakými velkými vaky a sbírají šišky?
Je to tak. Mají vybavení, jsou dneska různé způsoby lezení, jsou i stromolezci, kteří se tomu věnují. Je to o tom vylézt nahoru v době úrody, když je predikovaná, že bude dobrá úroda, tak se leze po stromech, sbírají se šišky, on má nějaké vaky pytle sebou, naplní, hází je dolů.
Co se děje potom s těmi šiškami? Co děláte?
Ta surovina se zpracovává, musí projít buď luštěním, nebo například, co se týká těch šišek, je potřeba, aby se otevřely, aby se ty semínka dostaly ven, nebo i úpravou těch osiv, tak aby ta osiva vyklíčila ve správný čas. Tomu se říká předosevní příprava. Takže s těma semínkama se pracuje tak, aby nám v určitý čas ten, který my potřebujeme, začala klíčit a růst.
Je to asi jednodušší u těch listnáčů, než u těch jehličnanů. Po logice věci mi to tak připadá, ale nemusí to být pravda. Aha, tak řekněte mi o tom něco víc.
Velkoplodé listnáče, jako je bukvice, žalud, dají se sbírat ze země, dají se sbírat z plachet nebo se zavěšených sítí, ale v případě například habrů, lip, javorů, tam samozřejmě ta semínka musíte sebrat též ze stromu, takže jsou na to různé metody, sklepávání, setřásání, lezení do korun. Je to, řekněme, další disciplína toho našeho oboru. Takže zajistit si toho sivo.
Až uvidím lidi, kteří si v lese připadají na můj vkus podivně, tak jsou to vaši lidé a schánějí osivo. Co je to luštění? Vy jste zmínil, že v souvislosti s těmi semeny luštění, ale to je termín, který neznám.
Ta šiška se musí sebrat zavčasu, aby se neotevřela, to semeno se z ní nevysypalo, nestratilo. To znamená, buď to projde klasickým procesem, kde je proudění teplého vzduchu a ona se přirozeně otvírá a ta semínka se z ní sbírají, nebo jsou na to různé stroje, například modřín, tam se to osivo z něho získává velice, velice pracně, takže je to stroj, který se přímo jmenuje Kalavův vytřasač, kde se to prostě ta šiška rozbíjí, tak aby jsme to semínko z ní dostali.
Prostě je to částečně i věda, kterou ovládá Petr Martinec, dnes je hostem Radiožurnálu. Jestli vás lesy a lesní školkařství a obnova lesa zajímají, ptát se můžete na adrese dotazy@rozhlas.cz. Petr Martinec je expert na obnovu lesa. Mě zajímá tady to, na co se ptá Michal Pastva, jak by vypadal les bez popisovaného složitého procesu seminářství, to znamená nechat přírodu, aby se semena uchytila tam, kam padnou z mateřského stromu.
Když by ty mateřské stromy byly, jsou a padá z nich to osivo, tak se samozřejmě i v dnešní době využívá takzvané přirozené zmlazení. To znamená, účelem není vždycky to obnovit ty porosty po těžbě, po kalamitě, jenom tou umělou obnovou, to znamená buď sí semen do lesa, anebo výsadbou těch rostlin, těch sazenic napěstovaných ve školce. Snahou je samozřejmě tam, kde to jde a umožňuje to příroda, tak využít i její moc a sílu a sadit na přirozené zmlazení.
Mm-hmm. Další dotaz Aleš píše, dobrý den, kdy je správný čas, aby semeno vyklíčilo? Má to být na jaře, nebo je to jedno?
Standardně,
už máš šišky v kuchyni určitě.
Standardně samozřejmě vegetační doba začíná na jaře. Co se týká už toho našeho pěstování, je to trochu alchymie, jsme schopni si to nějakým způsobem načasovat. To znamená, když se věnujeme potom pěstování krytokořeného sedebního materiálu, tak jsme schopni udělat i takzvané dvě otáčky za rok, že na jaře rozpěstujeme jednu část výroby a v průběhu vegetace další.
Mm-hmm. Takže když se říká, že budeme potřebovat na obnovu zničených lesů 18 miliard sazenic, tak vy to zvládnete.
Mě to číslo popravdě šokovalo, co se týká toho objemu. Jenom pro představu, aktuálně je roční potřeba, nebo spíš spotřeba, ne? Potřeba roste, ale spotřeba je kolem 130 milionů sazenic ročně. To znamená, první krok je nejenom napěstovat ten sadební materiál, ale mít i dostatek lidí, kteří ho potom vysází. K tomu se teďka udělali určité kroky, jakože se natáhla doba obnovy. Zákon říká do 2 let obnovit. Teďka v kalamitních oblastech je to na 5 let, tak aby ten proces jsme nějakým způsobem stíhali.
Mně se líbí, že jste tomu vykročili naproti ve vaší firmě a že jste společně se Světluškou naší, tedy s Nadačním fondem Českého rozhlasu, udělali akci Podpoř správného broučka, kdy se vlastně o minulém víkendu vypravili do lesa nebo do lesů autobusy lidí sázet stromky. Z toho vlastně, co lidé vysázeli, tak pokud se nepletu, tak z každé takovéhle sazenice, která je tady před námi na stole, dostane Světluška 3 koruny, za což vám patří dík. Ale řekněte, jaké to bylo v lese.
V lese to bylo skvělé, jestli můžu ještě trošku k té akci. Společnost Lesců Cetkovice nasměrovala tuto akci na datum, který je mezi Mezinárodním dnem zraku, což bylo 10.10. A dneska, nebo teď v neděli, nás čeká Mezinárodní den stromů. Vznikla k tomu webová stránka Den stromů, kde jsou další informace, ale termínově jsme byli mezi těmito daty, byl to minulý víkend, a proto právě Světluška a proto právě příspěvek vlastně zrakově handicapovaným lidem. Byla to i určitá motivace, že tu práci nechceme zadarmo. Co se týká lesa, byl to pro mě velice pozitivní zážitek, protože někteří kolegové tvrdili, nebo měli jsme domněnky, že možná návštěvníci, účastníci přijedou, vysadí si pár rostlinek a podívají se do lesa a buď budou odjíždět, anebo počkají na odjezd námi vypraveného autobusu. Ale nebylo tomu tak a všem patří velký dík, protože...
Takže se makalo normálně v lese.
Makalo se úplně neskutečně. Bylo vidět po půl dny, po celém dnu to vyčerpání na těch lidech, ale to nasazení bylo obrovské a všem patří velký dík, protože tak, jak se ráno začalo, tak jsme odpoledne skončili. A jestli mohu ještě jednou všem poděkovat, povedlo se vysadit na 4 lokalitách během 2 dnů a podpory několika základních škol a středních škol více jak 34 tisíc rostlin, to znamená více jak 100 tisíc korun pro Světlušku.
To je nádhera, to děkujeme my. Přineslo to ještě nějaké zajímavé příběhy tady celá tahle anabáze sázecí?
Ano.
Poznání pro vás, já nevím.
Psali mi někteří, že děkuji za vyčerpávající sobotu, že by rádi přijeli znovu, ale až další sobotu, to je jenom pro srovnání. My na to nemáme opravdu čas, na to zalesňování, je to jenom podzim a jaro, takže my musíme i druhý den pokračovat. Ale ozval se mi taky student ze 4. ročníku střední školy, kteří nebo v rámci svého studia si mají aktuálně vybrat asi 14 dnů nějaké praxe v oboru, který by je zajímal, a tento student se na mě obrátil s dotazem, zda bych mu mohl doporučit nějaké lesnické podniky, kam by se mohl teď podívat a případně by ho to mohlo nasměrovat do budoucna pro jeho povolání.
Krásné. A my budeme za chvíli s Petrem Martincem sázet stromy. To jedno je jedle, to poznám. To druhé vypadá na buk. A je to ten krytokořený materiál, který o víkendu sázeli třeba i naši posluchači někde v lese?
Je to tak, je to takzvaná krytokořená sazenice jedle bylokoré, pěstovaná v speciální technologii, která se nazývá na vzduchovém polštáři. A sázeli to i účastníci akce Podpoř správného broučka, jelikož tato sadba nám umožňuje natáhnout tu vegetační nebo tu dobu na to sázení. To znamená, můžeme začít díky tomu, že to divákům, nebo posluchačům trochu popíšu.
Tak máme i diváky prostřednictvím webkamer.
Ta sazenice vypadá přibližně, jako kdybyste doma vytáhli z malého úzkého květináče.
Nebo z kelímku od jogurtu.
Kelímku, a je to certifikovaný obal na pěstování, teda není to kelímek. Tak kdybyste vytáhli rostlinu, která je prokořenila a včetně toho substrátu si sebou nese celý ten, nebo ten kořenový bal je prostě kompaktní. Díky takovéto rostlině, která má i větší ujímavost, tak můžeme sázet delší období. To znamená, tak jak jsme naráželi na problematiku lidí, co se týká pracovníků do výsadby, tak my začínáme už od září sázet tento sadební materiál na takzvaný prostokořený materiál, se stále čeká, nebo teď začínáme expedovat.
Mě spíš zajímá, jak dlouho trvá, protože ta jedle tady s tím kořenovým malem má asi tak 25-30 cm. Je to už stromek v podstatě. Jak dlouho trvá, než něco takového vypěstujete?
Přesně tady ta jedlice, nebo tyhle jedlice jsou přesně 3 roky. Je to jednoletý semenáček, který se ručně přepíchne, dá se i strojově, do většího obalu, do větší té nádoby na pěstování a dopěstovává se další 2 roky. Takže je to 3letá sazenice. U těch listnáčů, u těch buků, co jsou vedle, to je jednoletý výpěstek. Takže díky téhle intenzivní metodě pěstování se i zkracuje doba pěstování, protože prostokořená jedle klasická z toho pole vyzvednutá, tak jak si umíte představit tu sazeničku i z pohádky Ať žijí duchové, tak tato rostlina prostokořená roste o 1 až 4 roky déle podle druhu.
Pojďme na otázky na vás, je jich tady hodně, tak se omlouvám, nedostane se na všechny. Pan Hanzák píše, bude potřeba velké množství sazenic, jejich vypěstování trvá roky. Už si je vlastníci lesů objednávají nebo čekají, že jim je někdo nezjištěný? Mě sám vypěstuje.
Bohužel není tomu tak, že by školkaři měli dopředu nějaký koncept a věděli, co pěstovat. Samozřejmě reagovali na tu situaci za prvé rostoucí poptávky a za druhé semenného roku v minulém roce, kdy v roce 2018 zaplodili především duby a buky, ale i další listnáče. Takže rozpěstovali, byť ještě na ně nemají objednávku a ty dlouhodobější kontrakty se teprve postupně domlouvají, tak rozpěstovali velký objem sadebního materiálu. Co se týká toho smluvního pěstitelství, mluvíme o něm dlouhodobě, ale pořád je v plenkách. Uh-huh.
Takže loni byl bukový rok. Jo?
Nejen bukový, ale hodně rostlin zaplodil.
Petr ze Šardice píše, proč jsou od odborníků tlaky na likvidaci akátu v našich lesích, kterému se daří hlavně v písčitých půdách na jihu Moravy a je schopen se po vykácení sám obnovovat.
Tak jak jsem zmiňoval zákon o ochraně krajiny a přírody, tak introdukované rostliny nebo dřeviny tady máme jenom v omezeném množství. Celkově jejich zastoupení je ani ne do 1%. Je to možná špatná cesta. Přesně tak jsou lokality, kde se jim daří a můj osobní názor je, že do budoucna možná budeme rádi, že tam vůbec něco roste. Jsou to i další druhy rostlin, které tady nejsou původní, ale osobně si myslím, že proč se klonit k původní skladbě dřevin, když klima určitě nejde k tomu původnímu.
Jak ty legislativce přesvědčíte? Vezmete je do lesa?
To není jenom o legislativcích, je to i o dalších skupinách, které prostě dneska hlavní myšlenkou je řekněme, zachovat původnost těch našich dřevin, ale vidíme to i u dalších živočichů, rostlin, že nějakým způsobem se to stále vyvíjí, migrují, akorát ta rychlost teďka je obrovská. Já si myslím, že nám ve finále asi nic jiného nezbyde, než prostě tímhle směrem začít měnit tu legislativu.
Petr Martinec je lesník, je expertem na obnovu lesa. Ptáte se ho na všechno možné. Miroslav píše, jsem Čech bydlící v Rakousku. Mám pocit, že škůdci jsou rozšíření mnohem více v Česku. Za hranicemi v Rakousku se mi zdá les mnohem zdravější a taky se tady tolik netěží. Je to skladbou lesa?
Není tomu úplně tak. Naše společnost Lesů Cetkovice má i dceřinou společnost Natlačen v Rakousku, takže zrovna rakouský trh známe dobře. Na severu Rakouska je ta kalamita úplně stejná. Řekněme, že se jim možná kolegům daří k tomu přistupovat s větší intenzitou a tudíž ty holiny kalamitní nejsou v takovém rozsahu, ale jinak kůrovcová těžba je tam také v obrovském měřítku.
Paní nebo slečna Vovesná píše, jaká skladba nové výsadby smíšeného lesa by měla být? Doporučoval byste vysadit pouze listnatý les a z jakých stromů?
Nedoporučoval, protože tak, jak jsme tady zmiňovali, nevíme, jaké to klima bude do budoucna, nevíme, jaké nové choroby a škůdce nám přinese, takže snahou je dodržet smíšené lesy, tedy poměr jak listnáčů, tak i jehličnanů. A co se týká toho počtu, tak za mě, jako řekněme pěstitele lesa, ideálně 3, maximálně 5 dřevin, tak aby byl ten les schopen, nebo aby jsme ho byli schopni takzvaně vychovávat. Nemůže z toho být arboretum, protože ty dřeviny si samozřejmě konkurují vzájemně, odrůstají odlišně, ale jsou směsi, které jsou jak stabilní, co se týká porostů, tak vychovatelné, tak aby jsme z nich do budoucna měli odpovídající dřevo.
Petře, vysvětlete mi, jak se vychovává les.
Sekerou. je to staré lesnické pravidlo, to znamená, jestliže na počátku vysadíme 3 až 10 tisíc rostlin podle toho, jaký je to druh na hektar, tak ve finále samozřejmě za 100-150 let je tam 200-300 jedinců. Takže mezi tím probíhají takzvané výchovné zásahy, ať už to jsou prořezávky, probírky a odstraňuje se to, co buď samo nějakým způsobem neprosperuje na tom stanovišti, anebo to, co není vhodné pro tu kvalitu dřeva.
Vy jste mluvil o těch směsích toho lesa, řekl jste 3 až 5 dřevin, tak buďte konkrétní. Já jsem teď četla, že a konec konců tady je to jedle bělokora.
Je to jedle.
Tak jedle je přímo proti nám na stole a kdysi jedle tvořila snad až pětinu českých lesů. To znamená, tohle je řešení?
Jedle má své škůdce a měli jsme ještě několik let zpátky velké problémy s jedlí. Co se týká, když jsme narazili přímo tady na tu dřevinu, tak je takzvaná hercínská směs, která se přirozeně objevovala, což byla směs jedle, buku a smrku. Ta jedle má ráda stínější lokality, takže to jsou rychleji rostoucí dřeviny, co se týká buku a smrku, které jí umožnili to mikroklima a pod nima pomalu odrůstala ta jedle.
Já se tady dívám na dotazy, ptají se lidé na všechno možné, včetně toho, že si stěžují na znečišťování lesa. Myslím, že se to trošku zlepšilo v posledních letech, nevím, co si o tom myslíte.
Jestli, co se týká jakoby odpadků, tak vnímáme to, samozřejmě tomu přispívají i ty rekreační funkce, když se to někam nějakým způsobem usměrní, že přece jenom na těch odpočívadlech a podobně se dneska už objevují koše, takže i my se tomu snažíme jít naproti.
Lukáš píše, jsem vlastníkem 2 hektarů lesů, které už jsou dnes vlastně vytěženy právě kvůli kůrovci. Hodlám si sám předpěstovat Douglasku nebo Douglasku, nevím, jak to čtete, ze semen a vysázet ji tam, samozřejmostí, že udělám oplocenku. Brání mi v tom nějaký zákon?
Vlastník lesa tomu umožňuje zákon o lesích, může buď teda nakoupit odpovídající sadební materiál nebo využít vlastních zdrojů. V zákoně o lesích je přesně stanoveno, jak postupovat, ale samozřejmě může vlastník lesa udělat obnovu své pomoci.
Já když jdu do lesa, tak si to nesmírně užiju. Ale je to proto, že nejsem profesionálem. Když jde Petr Martinec do lesa, jste schopen si v tom lese zarelaxovat, aniž byste bedlivě zkoumal kůru stromů, napadení, úrodu šišek. Jak to máte, když jdete do neznámého lesa?
Přiznám úplně realitu. Samozřejmě vnímám to nejenom jako procházku přírodou, ale vnímám to i jako pracovní prostředí. Vidím ty problémy zatím. není na to možná prostor, ale jenom v krátkosti.
Jenom mi řekněte, na co se díváte, třeba co vidíte vy, protože já vidím větve, světlo, stín, sleduju lahodné barevné podzimní listí.
V krátkosti má manželka už se mnou odmítla jezdit na dovolené, kde je větší jaksi poměr cest do přírody, protože já tím trpím na mnoha místech. Naposled to byla Zlínská zoo, kde prostě já toho kůrovce viděl hned a ostatní návštěvníci ho samozřejmě nevnímají.
Ale vidíte i tu hezkou stránku lesa pořád. No?
Určitě.
Petr Martinec, lesník, expert na problematiku lesního školkařství a obnovu lesa ze společnosti Lescus, byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za vaše know-how. Ať se vám daří i v seminářství, i ve školkařství. A pakliže se bude ještě tahle akce se sázením někdy opakovat, tak se určitě rádi přidáme.
Já vám děkuji a i děkuji všem účastníkům naší akce.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den, krásný celý víkend. Ať se daří i vám.